Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Na februárovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sú len dva návrhy zákonov. Ten prvý, ten sa týka 3300 lekárskych výpovedí, a teda jeho cieľom je udržať našich lekárov v našich nemocniciach. No a ten druhý, to je zase stavebná legislatíva. Nič viac. Všetko ostatné je odložené. Vládna koalícia totiž stále nemá istotu väčšiny poslancov. Premiér medzi tým stále hovorí o pokuse o štátny prevrat, napriek tomu, že nie je jasné, kto ho má vlastne vyvolávať a protesty v uliciach sú pokojné. Opozícia vláde neverí, že nás neťahá z Európskej únie a z NATO a okrem kresťanských demokratov odmietla stretnutie u prezidenta. Bude mať teda zajtra vládna koalícia v parlamente väčšinu a ak áno, ako dlho jej to potom vydrží? Môže to skončiť rekonštrukciou vlády či predčasnými voľbami, ktoré premiér označuje za technické riešenie. Opozícia viní vládu zo zneužívania spravodajských služieb a že chce vystúpiť z Európskej únie a NATO. Koalícia, vrátane strany Smer sociálna demokracia to však odmieta. Kde je teda pravda? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň. Vítajte u nás.
Dobrý deň prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste.
Som to ja aj s takýmto hlasom.
Hej. A čo sa stalo? Ste mali nejaký ťažký víkend
alebo? Veľa som diskutoval, lebo sme cestovali po celom Slovensku a bolo veľa diskusí, tak takýmto spôsobom.
No dobre, tak verím, že to nejak ustojíte. Tá druhá podstatná informácia je, že spolu s nami je tu aj predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jan Richter. Pán predseda Richter, príjemný dobrý deň aj vám. Zatiaľ sa nepočujeme. No, pozrieme sa na to, čo sa deje, prečo sa nepočujeme. Ako to vyzerá, to by som to skúsil ešte raz. Pán predseda Richter, počujeme sa teraz?
Áno, počujeme.
Výborne, 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 skvelé. Dobrý tak deň, ešte raz príjemný dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu s nami. Pani, poďme rovno na vec, ale ak pán predseda Richter dovolí, povedzte, pán predseda Greling, po tom, čo do vášho poslaneckého klubu vstúpila pani Martina Bajo-Holečková, bývalá členka predsedníctva kresťanských demokratov a takisto aj podpredsednička ich poslaneckého klubu, no tak teraz sa hovorí o ďalšej v úvodzovkách akvizícii strany Sloboda a Solidarita bývalom policajnom prezidentovi pánovi Štefanovi Hamranovi. Je to pravda, vstupuje pán Štefan Hamran do strany Sloboda a Solidarita?
Ja píšem nový príbeh strany SAS a stranu som otvoril osobnostiam, či už osobnostiam verejného života, ale aj osobnostiam z regiónov, pretože vstupujú k nám výrazné osobnosti, ako je viceprimátor z Košíc, pán Giboda, vicežupan z Trnavského samosprávneho kraja, pán Voltman, pán Čelinák z Nitry. Takže bude to množstvo ďalších osobností, ktoré podporujú Sasku. Ja som veľmi rád, že sa nám darí takýmto spôsobom aj spájať iné strany v rámci toho pravicového bloku a že nás zjednocuje tá ekonomika a ekonomická situácia na Slovensku, lebo ľuďom sa ťažko žije a potrebujeme robiť reformy. Sa tu nemôžeme baviť o nejakej schôdze alebo o podobných
rozmýšľam, teraz rozmýšľam ale aj o tom, že či to už odpovedáte mi, že áno na moju otázku.
Idem sa vyhnúť tej odpovedi. Keď to bude jasné, budeme mať tlačovú konferenciu, tak budeme oznamovať aj ďalšie tváre a určite prídu, asi ich pozvete aj sem do vašej relácie.
Čiže to znamená, že nehovoríte zase aj nie. Ani áno, ani nie dnes.
Mne sa nechce komentovať takéto osobnosti, lebo ja nechcem, aby sme sa starali stále o Sasku a že kto bude aký nový poslanec v poslaneckom klube alebo strane a podobne. Sú to výrazné osobnosti.
To, otázka
výrazné
padla.
Osobnosti. My sa budeme venovať štyrom oblastiam a to sú financie, to je spravodlivosť.
Dobre, to už necháme na
meeting,
lebo je tu s nami aj pán predseda poslaneckého klubu Smeru. Moja otázka bola, či Štefan Hamran teda áno alebo
teraz
nie.
Teraz vám to nepotvrdím.
Teraz mi to nepotvrdíte, zároveň beriem aj otázku, že nehovoríte, že nie. Tak budeme čakať najbližšie dni, že či sa to niekam ďalej posunie. Páni, ale poďme teda na tú tému, ktorá je najdôležitejšia, a to je zajtrajšia schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda Richter, váš pán kolega, pán poslanec Kerry, nedávno vyhlásil, dovolte mi krátky citát, človek by si mal dokázať naliať čisté víno, aj to reálne, aj to metaforické, to druhé vtedy, ak si to vyžaduje situácia, ktorej čeli. Takýmto obrazným čistým vínom je pre našu vládnu koalíciu priznanie, že sme v kríze. A tá otázka, pán Richter, je taká, že ako tú krízu chcete vyriešiť a či bude mať zajtra vládna koalícia dostatok hlasov jednak na schválenie programu schôdze a potom aj tých návrhov zákonov.
No, ja môžem garantovať, a to 100% za svoj poslanecký klub Smer Slovenská sociálna demokracia, že bude mať 42 poslancov. Tú stabilitu v podstate počas celého toho roka pravidelne sme tlmočili a prezentovali v parlamente. Podľa informácií, ktoré mám od svojich kolegov, predsedov poslaneckých klubov Hlasu a Slovenskej národnej strany, tak áno, môžem potvrdiť, že schôdza bude otvorená a že aj za predložené návrhy zákonov by mala hlasovať väčšina. To znamená, mali byť prijaté.
Hovoríme o 77 poslancoch, pán predseda?
Hovoríme o tom, že bude prítomná väčšina a mala by byť schôdza otvorená a zákony prijaté. Ja sa vyhnem číslu. Vieme, že čo potrebujeme na väčšinu, to je minimálne 76.
Áno, to sedí. Tak to je vlastne vaša odpoveď. Ale... No dobre, no a možno keď sa pozriem na to, akým spôsobom prebieha to hľadanie tej stratenej väčšiny vládnej koalícii. Pán predseda, zachytili sme minulý týždeň na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnil aj pán Ferenčák, to bol jeden z tých nespokojných štyroch poslancov strany Hlas, ktorý ale na rozdiel od pána Šalitroša a Migala nebol vylúčený zo strany. No tak on bol tiež prizvaný na to rokovanie ako miestny primátor Kežmarku. No a my sme sa potom dozvedeli, že dostal dotáciu 220 tisíc eur na rekonštrukciu škôl, ktoré má v meste. Otázka je, že či toto už nie je politická korupcia, aby teda hlasoval tento človek s koalíciou.
To absolútne odmietam, pretože takto by sa mohla charakterizovať každá jedna výjazdová vláda vždy v tom regióne, kde sa vláda koná. Sa jednoducho rozdajú, ale nie na nejaké vymyslené, ale na konkrétne účely aj nejaké finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. To znamená, je to štandardný postup a takýto istý postup bol zachovaný aj na poslednom výjazdovom rokovaní, pretože tá vláda sa konala, alebo bola pre okresy Stará Ľubovňa a Kežmarok.
Áno, veď nechcem samozrejme vyvolávať žiadne konšpirácie, ale ak sa to deje v čase vládnej krízy a v čase, keď treba každý poslanecký hlas a dostane ho zrovna človek, u ktorého otázka, aký je vlastne v skutočnosti jeho postoj k jeho materskej strane a vládnej koalícii, tak to môže byť kontroverzné. To asi uznáte, či nie?
Ja to nepokladám za kontroverzné, pretože tá výjazdová vláda bola pripravovaná dlhodobo. Dnes je už v podstate pripravený skoro plán výjazdových vlád na celý kalendárny rok 2025. A my nemôžeme vedieť do čase, keď sa bude konkrétna výjazdová vláda niekde v regióne konať, čo sa môže alebo nemôže udiať.
Rozumiem.
To znamená, vylučujem teraz takéto konštalácie.
Rozumiem, spýtam sa teda ešte jednu vec celkom priamo. Máte informáciu, pán predseda, čo za lojalitu vládnej koalícii môžu dostať traja páni poslanci okolo Rudolfa Huliaka, ktorí odišli z klubu SNS a aj po minulom týždni opäť prerušili akýkoľvek kontakt s pánom predsedom strany a klubu Dankom?
Pán redaktor, títo traja poslanci sú stále poslancami vládnej koalície. V konečnej miere nikto z tej 79 nepovedal, že už nebude podporovať vládnu koalíciu.
To je pravda.
To treba povedať to aj o tých dvoch, ktorí boli vylúčení. To znamená, je prirodzené a logické, že s nimi sa rokuje. A je prirodzené a logické, že strany, prostredníctvom ktorých dostali do parlamentu, majú isté možnosti aj z hľadiska exekutívy, ale to je úplne logické, to je štandardné, to je normálne, že môže niekto dostať napríklad ponuku, aby pôsobil v štruktúrach, dajme tomu vládnych. To je úplne normálne a to nie je korupcia, to je zodpovednosť, ktorá prináleží stranám, ktoré vo voľbách uspeli, dohodli sa na vládnej koalícii, predložili programové vyhlásenie vlády a teraz ho majú záujem plniť.
Rozumiem. No, slovo pre hostia v štúdiu, pán predseda Gröling, ako vy vnímate to hľadanie stratenej väčšiny vládnej koalície? Dnes sa zdá aj po výrokoch tu, jednak pána predsedu Richtera, ale aj po víkendových pána predsedu Fica alebo pána Kaliňáka, že väčšina je na stole, že je to v poriadku.
Táto vládna koalícia je v kríze, je to koniec tejto koalície a to, čo budeme zažívať nasledujúce mesiace, kým prídeme či už k predčasným voľbám, alebo teda možno aj k riadnemu termínu volieb, bude iba takéto doťahovanie a spochybňovanie pri každom jednom hlasovaní pri dôležitých zákonoch, že čo daní poslanci za to dostali, že čo sa dohodli. Pán Richter tu navodzuje dojem, že všetko je v poriadku, ale nič nie je v poriadku. Keby bolo v poriadku, tak otvoria normálnu schôdzu so 100 návrhmi, ktoré sú tam aj vládnymi, nielen opozičnými, ale aj vládnymi návrhmi a nebudú robiť takéto divadlo, že budeme mať mimoriadnu schôdzu, kde budú iba dve oblasti, kde sa bude riešiť iba zdravotníctvo a kde sa bude riešiť iba stavebný zákon. Keby bolo všetko v poriadku, tak tá schôdza pokračuje ďalej a oni môžu deklarovať, že majú väčšinu, ale toto nevedie.
No
toto
dobre,
nevedie a musia sa stále dohadovať.
Na druhej strane, ak ponúkate miesta príslušníkom politických strán alebo vládnej koalície nejakého zoskupenia, tak predsa automaticky nemôže byť ešte reč o nejakej politickej korupcii, veď v úvodzovkách rozdávanie flekov je súčasťou preberania, povedzme, moci, vládnutia, spravovania veci verejných. V priebehu
volebného obdobia, keď máte poslancov, ktorí sú nespokojní a ktorí jasne vyjadrujú svoju nespokojnosť touto vládnou koalíciou, veď to som nebol ja, to nerozprávam ja, to rozpráva pán Migal, to rozpráva pán Salitroš, to rozprávajú ostatní kolegovia,
že im boli ponúkané rôzne
miesta. Ja sa teda pýtam, že kde je Robert Fico? Však on tu vykrikoval, že keď bude nejaký náznak korupcie alebo niečoho, tak bude okamžite zasahovať. Kde je generálny prokurátor, že si na toto nepozrie a že nerieši takéto náležitosti.
Počúvate, že tu o korupcii nemôže byť ani reč.
A čo to teda iné je, keď poslanci jasne povedia, že nechcú podporovať túto vládnu koalíciu, ale zároveň za pár dní na to povedia, že no dobre, tak v týchto veciach my otvoríme tú schôdzu, podporíme, tak ja neviem, že čo iné to je.
Vy treba za tým vidíte teda čo, povedzte to rovno.
Tak sa tam dohadujú a jediné, o čo mi ide, je dohodnúť sa na nejakých pozíciách a nejakých bonusoch a niečo ostatného, ale nejde im o Slovensko a nejde im o problémy ľudí, pretože tu neriešia kataster, ktorý je dlhodobo v problémoch.
No dobré, ale máte na mysli niečo nekalé, alebo skrátka politické dohody.
Tam sú nejaké politické dohody, nejde im o ľudí, klamú tu ľudí a tu majú nejaký, navodzujú dojem, že všetko funguje v poriadku, ale nefunguje nič v poriadku, veď ja som sa teraz rozprával s pánom Dzurindom, s pani Radičovou sme boli, však to sú matadori politicky.
Naši bývalí premiéri.
Sa nestalo, že by sa takýmto spôsobom zrušila schôdza a odsunulo sa 100 zákonov aj vládnych.
Dobre, na druhej strane sa stalo práve za vlády pána Dzurindu, že zo dňa na deň v tedajšej vládnej koalícii pribudli poslanci dokonca z konkurenčného HZDS, ktorí boli ochotní podporovať vládu.
Nič
sa nezistilo, bohužiaľ.
No, tak aj nech teraz je to prešetrené a nech sa na to
pozrie. Dobre.
Keď tu premiér krajiny rozprával o tom, že ako bude zasahovať, keď tu bude korupcia a ostatné veci, no tak nech nám ukáže, že
vidíte, hej, v tomto vy vidíte politickú korupciu.
Tie rozhovory jednotlivých pánov, jak sa im na jednej strane vyhrážajú, na druhej strane ich vydierajú a potom idú zahlasovať za tieto návrhy zákonu, tak čo vám v tom evokuje? Veď to nehovoríme my, to hovoria oni. Oni vo vládnej koalícii. A keď poviem, že vládna koalícia je v kríze, tak je to jasne dokázané. Veď pozrite, oni si odkazujú cez média, odkazujú si cez facebookové statusy, vydierajú sa, vyhrážajú si, veď to jasne povedali koaliční poslanci. Koaliční poslanci rozprávajú o tom, že sú vydieraní a je tam robený nejaký nátlak.
Je to tak?
Potom táto vládna koalícia.
Aj tu v tomto štúdiu napríklad pán Samuel Migal.
Ja vám ale môžem povedať,
že za mňa... predseda, dohovorte tú vetu,
prosím. Ja chcem povedať dve veci ešte. Jedna vec je, že toto sme nikdy nezažili, že by som ja ako poslanec Národnej rady, ktorý má mandát, ktorý bol volený ľuďmi, som nemohol podať návrh zákona a bol odsúvaný. Ja si myslím, že toto je normálne na ústavnú sťažnosť, aby to ústavný súd preskúmal, že či niečo takéto sa môže diať. Rozprávam sa o tom s pani Kolíkovou, oslovíme našich partnerov, ak sa na tom zhodneme, tak urobíme,
poslancov, hej?
Tak urobíme aj takýto krok, to je jedna vec. A druhá vec, keď oni nechcú rokovať, tak my zvoláme mimoriadnu schôdzu ohľadom našich návrhov, pretože my tam máme návrhy, ktoré pomáhajú ľuďom, ako je zníženie spotrebnej dane, ako je zvýšená suma na registráciu DPH pre podnikateľov a živnostníkov.
Rozumiem tomu, už to máte spísané, kedy podáte
ďalej,
ten návrh na
tak
takúto schôdzu.
Potrebujeme znova 30 podpisov.
Čiže ale hovoríte...
Ide osloviť partnerov z opozície, aby sme si urobili našu schôdzu, kde dáme návrhy
no
za KDH, PS a SAS,
rozumiem
ktoré
tomu.
Pomôžu ľuďom. A
to je nápad,
páči,
ktorý teraz komunikujete, alebo už aj medzi sebou o tom
my
hovoríte.
My sme sa o tom rozprávali, že niečo takéto urobíme.
Dobre,
nie
počkáme,
možné.
Počkáme na konzekvenciu, ale teraz poďme, prepáčte, dal som vám priestor, pán Greling. Vráťme sa k tej pôvodnej téme, aby mohol reagovať na to aj pán predseda Richter. Ako sa teda zajtra strana SAS zachová pri otváraní schôdze a zároveň sa pýtam, máte o tom spoločnú debatu aj s ďalšími stranami politickej opozície?
My v tomto máme VZS úplne jasne. Na začiatku schôdze sa nebudeme prezentovať, ja som to aj deklaroval. Toto som hovoril aj našim partnerom v rámci opozície. Nech vládna koalícia ukáže, že má 76 hlasov, že vie vládnuť. Keď budú mať 77, nech si otvoria tú schôdzu. Nech to vyriešia. Ten zdravotnícky zákon, ktorý nikto ani nevie, že čo v ňom je. Môžeme sa o ňom porozprávať, aká bola genéza toho zdravotníckeho zákona. Alebo stavebný zákon, kde máte pozmeňujúce návrhy, kde je až 70 bodov v rámci toho pozmeňujúceho návrhu.
Pýtam. Pán predseda Richter, môžete prosím reagovať, ak chcete na to, ale zároveň sa pýtam, či platí to ultimátum pána premiéra Roberta Fica, že tú situáciu s nespokojnými poslancami musí Hlas a SNS vyriešiť v podstate do marca. Neviem, či sa to neposunulo aj na tento február, inak bude rekonštrukcia vlády alebo predčasné parlamentné voľby.
V prvom rade by som chcel pozdraviť pána predsedu Hrelinga.
Pán Richter, pozdravujem.
Pán predseda, počúvam vás, ale viete čo, ako skúste trošku sa nad sebou zamyslieť, ako čo hovoríte. Neviete sa niečoho dočkať, niečoho, čo môžu priniesť len voľby. Buď predčasné, alebo riadne. Ako skúste akceptovať, že v priebehu volebného obdobia tí, čo uspeli, vytvorili koalíciu, sa môžu rozhodnúť aj zmenám. To znamená, môže dojsť k istým výmenám. Ja netvrdím, že vy v čase, keď Saska bola vo vláde, ste bol nejako korupčne dosadení na ministra. Rešpektujte to aj z našej strany. Ten pohyb je normálny, je prirodzený. Veď v konečnej miere v istom čase sa môže niekto prejaviť, že je schopný a prečo by nemohol dostať aj v exekutíve napríklad.
Áno, ale tu sa bavíme, pán Richter, uznajte naozaj o situácii
ale
s nespokojnými poslancami a nie, že...
Ktorú...
Ja rozumiem. Rozumiem, len tá situácia iná. A tá
ja
moja otázka...
Áno, to, čo povedal pán premiér, v plnej miere platí. Bol som prítomný na koaličnej rade, kde naši koaliční partneri, aj SNS, aj Hlas, v úvodzovkách dostali domáce úlohy, aby si vysporiadali svoje záležitosti v kluboch. Aby sme reálne vedeli, koľko nás je a do akej miery a ako sa ďalej dá vládnuť.
Platí tá veta, že v takomto stave sa vládnuť nedá?
Prosím?
Platí tá veta, že v takomto stave sa vládnuť ďalej nedá?
Ale my zatiaľ vládneme nám veci, ktoré sme ponúkli.
Ja myslím dlhodobo.
Len dnes si potrebujeme urobiť, prepáčte, použijem výraz, inventúru, aký je skutočný stav vzhľadom na to, že 79 poslancov hovorí, že podporuje vládnu koalíciu, ale ten reálny výkon a ich postoj pri niektorých zákonoch taký nebol.
Rovno sa pýtam, prepáčte, že vám do toho skáčem, pán predseda, ale rovno sa pýtam, keďže máme na stole dva legislatívne zámery, jeden týkajúci sa odchodov lekárov, druhý týkajúci sa stavebnej legislatívy. Tam v tom prvom prípade hrozí odchod 3300 lekárov z nemocníc, pokiaľ tá legislatíva nebude. V tom druhom prípade zasa hrozí kolaps pri vydávaní stavebných povolení. Bude teda dostatok hlasov na to?
Som o tom presvedčený, že aj zákon ohľadom zdravotníctva, aj stavebný zákon budú podporené. To znamená, bude za ne hlasovať väčšina v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán Greling,
za tým si stojí.
Rozumiem, prečo, pán Greling, vy to nechcete podporiť, ak, ako hovorím, za tým jedným je to riziko odchodu tisícok lekárov z nemocníc a za tým druhým zas chaos vo vydávaní stavebných povolení, čo sa môže dotknúť úplne každého bežného občana. Od toho, čo si stavia rodinný dom, až po podnikateľov, ktorí stavajú nejaké logistické centra.
Pán Závodský, ale toto je zodpovednosť tejto vládnej koalície, ktorá rok tu nerobila nič iné, iba ochraňovala svojich kamarátov, mafiánov a korupčníkov. A to bola premiérska téma. Premiérska téma bola novela trestného zákona, ale zdravotníctvo nebola téma nikoho. Zdravotníctvo nebola téma ani premiéra. Ten teraz má za znovu tému ohľadom dvoch pohlaví a podobne iných hlúpostí, pretože iba týmto sa vie zabávať. Čo sa týka zdravotníctva, keď si pozrete celú tú genézu. Ten problém začal cez konsolidáciu, keď bolo zdravotníctvo zobratých 100 miliónov a kvôli tomu odišla pani ministerka Dolinková.
Áno, to bola zmrazenie valorizácie platov zdravotníkov, respektíve ich zníženie na 3%.
Potom sa nevedeli dohodnúť, priniesli ten hrozný zákon, že lekárov budeme dávať do basy. Potom sa nejako dohodli, ale už to nestíhali, lebo mali Vianoce a už nechceli prísť do Národnej rady, poslanci Smeru a vládnej koalície, tak si povedali, že vyriešime to vo februári nejakým spôsobom na tej prvej schôdze. Ani v januári sa im nechcelo prísť vyriešiť zdravotníctvo. Stále to nebola žiadna téma. Teraz vo štvrtok bola vláda, výjazdová tuším, že? A na tej výjazdovej vláde preberali tento zdravotnícky zákon. Keď som si pozeral tlačové vyjadrenia jednotlivých ministrov, tak pán minister Kamenický tam rozprával o nejakých stovkách miliónov eur. Pán minister Taraba tam rozprával o nejakých desiatkách miliónov eur, že čo budú tie opatrenia stáť. My sme dostali tento návrh, aby sme si ho pozreli a viete, aký bol dopad na verejné financie?
Povedzte.
0 eur. Tak mi povedzte prosím vás, že čo tam robia? Čo tam tí ministri robia, že nevedia priniesť takýto návrh zákona?
Ja za tým vidím odkaz pána ministra financií, že žiadne ďalšie peniaze z tak povedať z verejnej pokladnice.
Ako je vyriešený ten problém?
Že ich nájde
vo vnútri, keď zobrali 100 miliónov.
Áno, pán minister zdravotníctva nájde vo svojom rezorte.
A toto je aké riešenie? Toto naozaj nie je téma. Toto nie je téma premiéra, toto nie je téma vlády,
aby
sa postarala o zdravie občanov.
Alebo teda práve preto vy nepodporíte ani jeden z tých návrhov.
Nech sa s tým vysporiadajú samostatne. Nech povedia verejnosti, ako si predstavujú.
Uvidíme zajtra.
A môžu to riešiť.
Posuňme sa trošku, aspoň čiastková otázka, pán Richter, pretože vo vzduchu stále visí voľba nového predsedu parlamentu alebo členov tej novej rady STVR, ktorí potom by mali konečne zvoliť nového generálneho riaditeľa našich verejnoprávnych médií. Pán predseda vlády včera v súkromnej televízii Joj avizoval, že je spokojný s postojom pána predsedu Andreja Danka, ktorý údajne teda už nechce byť ani predsedom parlamentu, naopak, že je ochotný podporiť tam nominanta strany Hlas, rovnako, že by mala byť dohoda aj na tých členov rady. Ja nechcem vám v žiadnom prípade vkladať slova do úst, len sa pýtam, je to pravda to, čo hovorím teraz, a zároveň aj tá otázka, že by najbližšie dni mohla byť ďalšia mimoriadna schôdza na tému voľby predsedu parlamentu?
Veľmi konkrétne pripúšťam tú ďalšiu mimoriadnu schôdzu na, som povedal, voľby, lebo to je predseda parlamentu, to je podpredseda parlamentu, pokiaľ opozícia podá návrh. Áno, je to rada televízie, rozhlasu, je tam Ústav pamäti národa. Skrátka, je tých volieb relatívne viac a myslím si, že by bola vhodná opätovne mimoriadna schôdza, ktorá by sa s touto otázkou vyrovnala. A potom v marci by sme už štandardne šlapali o jednotlivých zákonoch, či už vládnych, alebo poslaneckých na riadnej schôdzi Národnej rady.
To znamená, že to už ale rátate so situáciou, alebo teda s tou možnosťou, že tá situácia bude stabilizovaná, vyriešená a koalícia bude mať jasno, koľko poslancov Národnej rady.
Ja tomu pevne verím a ten zajtrajšok to už, alebo najbližšie dni to už ukážu.
Ale veď zas na druhej strane vlastne, ak nie, tak platia slova pána predsedu vlády, rekonštrukcia vlády, a keď nie, tak dohoda na predčasných voľbách.
A ja myslím, že to je úplne logické. Tam iné možnosti v tom prípade nie sú.
Ale nepripúšťate to veľmi.
Pripravení. Menšinové vládnuť sa teraz v týchto podmienkach nedá. To znamená, buď budeme mať väčšinu a budeme vládnuť a plniť programové vyhlásenie vlády. Ak by si naši koaliční partneri neboli schopní tie vnútorné záležitosti usporiadať, no tak sa potom treba baviť o predčasných voľbách. Ale ja som presvedčený o tom, že zajtrajšok a najbližšie dni potvrdia, že takáto situácia nenastala.
Pani, pán premiér v televízii Joj cez víkend opäť hovoril o štátnom prevrate, spája ho s občianskými protestami. Bez nejakých zásadných dôkazov hovorí, že na nich chodí tretina Ukrajincov. Tie protesty, alebo teda ten údajný prevrat spája aj s politickou opozíciou. Súvisí s ním vraj aj hackerský útok na kataster alebo všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorý podľa pána premiéra stále pokračuje. Zároveň, že je financovaný a riadený zo zahraničia, že tu pôsobia ukrajinskí a gruzinskí špecialisti na prevraty. Pán premiér hovorí špeciálne cvičení chlapci, ktorí boli pri Majdane v Kieve, ktorí boli pri Majdane v Tbilisi. Pán Richter, nie je toto priveľké ohrozenie na to, že tu naši politici lietajú do Bavorska, majú aj lyžovačky, pekné víkendy? Nie je to celé účelová manipulácia, pretože my od polície nevieme nič nové? No a Smer nám ukazuje ako dôkazy fotky zo sociálnej siete, argumentuje tajnou správou SIS, ale medzi tým tie protesty v uliciach, ktoré sú s celkom veľkou účasťou, sú pokojné a na štátny protest, na štátny prevrat to vôbec nevyzerá.
No, treba povedať jednu vec, že zatiaľ mohli výjsť pre verejnosť informácie, ktoré zo zákona môžu byť použité, je to živé, je to štádiu nejakého šetrenia a riešenia a preto nie je možné tieto veci posunúť ďalej.
Aj máte ale info, že to rieši fakty, aj polícia, prípade prokuratúra?
Áno, mám to info. Čo sa týka toho, čo sme poskytli, alebo čo pán premiér a ľudia okolo neho poskytli, je pre mňa dostatočnou zárukou toho, že sa tu niečo nekalej deje. Treba povedať, že opozícia sa od začiatku nestotožnila s výsledkami volieb a to, čo nezískala vo voľbách, rieši na ulici. My v tomto prípade ako nie sme proti tomu, aby sa nemohli uskutočniť aj isté prejavy odporu aj v ulici, ale musí to byť zo zákona, musí to byť slušné a nemôže to nadväzovať na niečo, čo sa stalo v máji.
Ale to sa zdá, že všetko je, či nie?
Prosím?
Že zdá sa, že to
zdá
všetko
sa,
je?
Že nie.
Aha.
Zdá sa, že nie. Ak tu ako nejakí aktivisti, ktorí sú povešaní granátmi a neviem, či v uniformách chodia a s nimi sa stretávajú niektorí organizátori tých protestov, to by asi normálne nemalo byť.
Áno, hovoríte asi o tom Mamukovi Mamašvili, jednom teda.
Áno.
No, tak no, pán Grelin, povedzte...
Sám.
Rozumiem, dovolte reakciu do štúdia, pán Grelin, po tom, čo pán premiér Národnej rade Slovenskej republiky čítal tajnú správu Slovenskej informačnej služby. Bolo to v čase, keď naopak politická opozícia navrhla tú mimoriadnu schôdzu s cieľom vysloviť premiérovi a jeho vláde nedôveru, tak teda po tom, čo čítal tú tajnú správu, kde majú figurovať supertajné skutočnosti, ako napríklad ten e-mail zaslaný občianskými aktivistami. Vy ste na tej schôdzi boli, pán Greling, bola tá správa naozaj tak znepokojivá, ako tvrdia poslanci vládnej koalície aj predstavitelia, a zároveň pokladáte zvolanie Bezpečnostnej rady premiérom na žiadosť prezidenta republiky za odôvodnené? A je tu teda vážne riziko, vážne ohrozenie stability demokratického systému Slovenska, skrátka chystaný štátny prevrat?
Určite vám odpoviem, ale musím ešte zareagovať na
tú mimoriadnu
schôdzu, pretože tú informáciu som dostala ja, že môže byť ďalšia mimoriadna schôdza práve kvôli voľbe predsedu Národnej rady.
Áno.
Týmto chcem iba ukázať, že tam sa vedia zhodnúť, aby si poposúvali svoje stoličky, ale reálne návrhy, ktoré môžu pomôcť ľuďom, tie budú odsúvať až na marec.
No dobre, tak tu by som vás teraz ja prerušil, lebo už ste prepáčte, pán Greling, ja to len overím.
Ale rozkričíte potom, že nekonáme a teraz konáme a máte k tomu výhrady.
No, pán Richter, ja len tá otázka, že myslíte si, že už je aj dohoda na pánom Rašim, že naozaj bude zvolený na tej ďalšej schôdzi?
Áno, myslím si, že tá dohoda je na svete.
No, pokračujte, pán Greling. Teraz k mojej otázke.
Koľkoľvek.
Je tu naozaj tak vážne ohrozenie a štátny prevrat, ak tu bola tajná správa SIS v zápätí Bezpečnostná rada štátu?
To čítanie tej správy trvalo asi 7 minút. A tak ako ja sedím v tej prvej rade, však to všetci vidia, tak som sa iba tak otočil hore na vládnych poslancov a tam sa chytali za brucha, keď sa smiali a neveriacky krútili hlavou, že či toto naozaj je správa SIS, že či toto naozaj premiér krajiny dokáže prezentovať v utajenom režime poslancov, že tu je nejaký prevrat. Odprezentovali toto, snažia sa tu navodiť dojem, že je tu nejaký prevrat a 10 dní, keď sa pýtame cez výbory, ktoré zvolávame v Národnej rade, keď sa novinári pýtajú na tlačových konferenciách, tak nedostávate žiadnu odpoveď. Žiadnu odpoveď, že by tu bol nejaký prevrat. A potom si pozrite tento víkend a pán minister vnútra, pod ktorého gesciu by to malo spadať a mal by držať bezpečnosť, ide na futbal tank bavorskému premiérovi alebo kancelárovi.
Ministrovi
vnútra. Alebo potom pani Saková je na lyžovačke, pán Raši je na lyžovačke a prezident tejto krajiny sa fotí ako zvyčajne s obsom. Tak mi povedzte, že aký prevrat je, veď keby to bol nejaký prevrat, tak okamžite by tu boli, hádam, nejaké opatrenia. Tak by prezentovali tie dôkazy, na základe ktorých tu má byť prevrat. Fotka, ktorú prezentujú. Ja mám fotku z diskusie s pánom Pellegrinim, tak čo ma ovláda pán Pellegrini? Vy máte fotku s pánom Dankom, tak čo vám to píše pán Danko?
Už dlho nie,
jedna fotka, akože niečo prezentuje. Nech tu dajú reálne dôkazy a nech urobia teda opatrenia, ale nič neurobia.
Tak čo to je pre tom, ak tomu neveríte, tak o čo tu ide
teda
podľa vás?
Že kamufláž, ktorú tu akože prezentujú,
prečo?
A chcú nejakým spôsobom šíriť strach,
ale prečo by šírili...
a ovplyvniť protesty, ktoré sú tu.
No, ale to je dosť vážna vec, povedať, že hrozí štátny prevrat len tak.
Ale veď už povedali množstvo vecí, však im je úplne jedno, čo tu rozprávajú. Však jednu vec rozprávajú na Slovensku, druhú vec rozprávajú
v Európskej únii
a niečo iné rozprávajú v Rusku.
Krátka reakcia, pán predseda Richter, dovolte, aby som sa vrátil trošku do minulosti. Prosím, na to zareagujte, pretože dnes teda hovorí pán predseda vlády počas naozaj, treba povedať, doteraz mimoriadne pokojných protestov, že sa tu chystá prevrat, ktorý s tým súvisí, a zároveň dodáva, že odmieta, aby o vláde rozhodovala ulica. Je ale pravda, pán Richter, že počas predchádzajúcej vlády, keď bola strana Smer sociálna demokracia v politickej opozícii, dokonca počas toho mimoriadneho stavu, počas pandémie covidu. Tak ja vám zacitujem, pán predseda vlády, dnešný vtedy na tých protestoch kričal napríklad toto. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice a lopaty a poďme na úrad vlády. Navozíme sem 10 000 ľudí pred Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov. Do toho pán Blaha do mikrofónu kričal o prezidentke ako o americkej agentke a zároveň kričal niekoľkokrát po sebe slova do basy. No, nehovorím, už nespomínam tie slova pána predsedu vlády, že chcel zaškrtiť šéfa URSO alebo napchať rožok do huby, prepáčte za výraz, vtedajšiemu predsedovi vlády. Čo sa dá dnes k tomu povedať z vašej strany?
No, viete čo, odpoviem vám otázkou. Je slušné, ak líder najsilnejšej opozičnej strany privoláva alebo prevoláva na demokraticky zvoleného premiéra, že je diktátor? Je slušné, ak počas celého protestu máva účastník transparentom, že atentát na premiéra sa nestal? Je slušné, ak ľudia posielajú niekoho do basy bez obvinenia a odsúdenia?
No, veď to kričal práve pán Blaha.
To, čo hovoríte, viete, niečo veľmi vážne sa stalo v máji. Nejaký politický podporovateľ v opozičných strán
zvažujte slova, pán Richter, zvažujte slova, pán Richter, že predstaviteľ opozičných strán, pretože doteraz nemáme žiadnu správu
ten,
ani nič podobné, hoci sme o to x-krát žiadali. Zvažujte, veľmi zvažujte, čo hovoríte.
To sám povedal.
Tá výpoveď toho aktéra, pán Richter, je mimoriadne kontroverzná, lebo bola aj natočená, dá sa povedať, protiprávne v tom čase, ale ani my, alebo nepočul som pána Grelinga, že by povedal, že je to privrženec, ja neviem, tých slovenských brancov, alebo koho, keď recitoval svoje básne na ich...
PSK, k tomu sa prihlásil.
No dobre, no a tá moja otázka, navoziť 10 000 ľudí pred parlament a nezostane z toho ani kameň.
No a čo robia teraz? Ako? Čo si myslíte, že na tie protesty chodia len Bratislavčania, alebo čo? Tam sa aj naváža. To nič mimoriadného.
Takéto správy sa nepotvrdili zatiaľ, pán Richter. Musím povedať teda, že
pán Richter, veľmi sa tu smejím, ale oceňujem, že vy ste aspoň počuli toto, lebo pán Fico nepočul, keď mu to hovorili.
Neviete sa dočkať, ja vám ešte raz hovorím. V normálnych voľbách treba uspieť a potom môžete...
Ale my uspejeme, pán Richter, v normálnych voľbách. Však sa nebojte, čo sa trasete? Čo sa trasete?
Ja sa
no dobre, páni, aby sme nehovorili takto cez seba.
Vaša filozofia je čím horšie, tým lepšie.
No, otvorme ja ešte posledný
otázku. Toto prezentujete v krajine vy.
Otvorme, pán Greling, poprosím vás aj pán Richter. Sekundu, máme posledné 4 minútky. Otvorme ešte jednu otázku, aby ste mali obaja páni k tomu príležitosť sa vyjadriť. Tie protesty v uliciach podľa ich organizátorov sa konajú aj preto, lebo páni Fico a Gašpar vyhlásili, že Slovensko si má možnosť ponechať možnosť vystúpiť z Európskej únie a NATO. Pán Richter, prečo teraz koalícia tvrdí, že odtiaľ vystupovať nechce? Zľakla sa tých protestov o sile tých viac ako 100 000 ľudí? Alebo v čom je problém?
Pán redaktor, takto, ako ste to naznačili teraz, to nikto tak nepovedal, že ideme vystupovať.
Nie, ja som povedal presne, Slovensko si má ponechať možnosť vystúpiť z Európskej únie a z NATO.
No, je to v poriadku. Táto možnosť tu ako vždy
tak
je.
Som to naformuloval.
Každá jedna krajina z tých 27-8 v Európskej únii túto možnosť má.
Iste.
To nikto nehovorí, že teraz ideme takú možnosť uplatňovať. My sme len povedali, že Európa je v ohromných zmenách a pohybe. A bude treba rátať aj s istými možnými rizikami, ktoré tu môžu prísť. Ak by sa náhodou tá situácia formulovala tak, že by sa vytváral jeden absolútne centralizovaný supereurópsky štát, to nie je tá Európska únia, do ktorej sme my vstupovali a v tom prípade by sme museli k tomu asi aj niečo povedať.
Mm-hmm.
To
čiže,
neplatí,
čiže
ako
tu sa bavíme
bolo,
o tom, že
so sovietským časom na večné časy no, a nikdy inak.
Bavíme sa o tom, že môže nastať situácia, kedy z vášho pohľadu by Slovensko muselo, respektíve malo v tých organizácií vystúpiť. Toto je, hej, vec.
Nie, my budeme v maximálnej miere konať ako súčasť demokraticky zvolených štruktúr Európskej únie tak, aby k tomu nedošlo.
Rozumiem.
Budeme veci pripomienkovať, budeme sa vyjadrovať, budeme mať svoj názor. A konečnej miere počas toho roka a troch mesiacov, takto aj pán premiér vystupuje.
No dobre, tak reakcia, pán Grelin, dovolte, ale aby som mohla aj otázku a potom môžete zareagovať, zároveň aj odpovedať. Pripomeniem tie výroky, pán Gašpar, Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z únie, na čo dodal pán predseda vlády Robert Fico. Ďalší citát, Gašpar presne pomenoval vyvíjajúcu sa situáciu, absolútne s ním súhlasím, že Slovensko sa musí pripraviť na všetky možné krízové situácie, do ktorých sa môže Európska únia dostať vo veľmi krátkom čase. Tak ako do roka padla Varšavská zmluva, svetové dianie môže poslať do historických učebníc aj Európsku úniu aj NATO. Prosím, reagujte na to, ale zároveň, že kde v tom vidíte teda to, že by na strana Smer alebo súčasná koalícia chcela ťahať preč z Európskej únie a z NATO, ako to vy aj vaši kolegovia hovoríte.
Ale vy nemáte dávať žiadne pochybnosti o zahraničnej politike a tie pochybnosti o zahraničnej politike tu zažívate každý jeden deň. Veď Smer tu schválil sankcie proti Rusku v rámci Európskej únie a potom sem príde Fico a bude nadávať na Európsku úniu a na tie sankcie, ktorá ich strana reálne schválila. Fico v Bruseli schváli podporu na Ukrajinu a potom na Slovensku bude rozprávať, že tu sa ťažko žije kvôli tomu, že my pomáhame Ukrajine, hoci on tam posiela, vláda tam posiela zbrane za stovky miliónov eur. A potom na druhej strane Fico tvrdí, že patríme do Európskej únie a NATO a uteká tam za agresorom, ktorý spôsobil celý konflikt v Európe a podáva si tam ruku v takýchto situáciách. Tak mi povedzte, že čo to je. No, to je spochybňovanie, to je normálne, že spochybňovanie našho zotrvania v Európskej únie a NATO. A preto sme my napríklad podali, ako strana SAS, novelu ústavného zákonu, aby sme toto mali definované 90 hlasmi v ústave. A nielen 90,
to bola práve reakcia pána Gašpara na tento váš návrh.
150 hlasmi. Majme to v ústave, aby sme jasne vyslali signál aj našim európskym partnerom, že kam patríme. Ale toto sa nedeje. Ja neviem, že čo pán Fico alebo tam pán
Čiže
Danko
vy tvrdíte, že nás chcú súčasná vláda dostať von z únie a z NATO.
Ja tvrdím, že spochybňujú naše zotrvanie a to je dostatočný dôvod na to, aby sme podali takýto návrh zákona, aby sa za to zahlasovalo, aby tu nebola žiadna pochybnosť. Žiadna pochybnosť, nemáme patriť do Európskej únie a NATO. Budeme... Aj kvôli tomuto stretnutie, ktoré organizuje pán Pellegrini, ja neviem, že o čom
to
tam mám debatovať.
Moja posledná otázka. Vyjadrite sa, prosím, páni, obaja k tomu, ale naozaj veľmi stručne, pán Grelin, KDH prakticky obratom súhlasilo, že príjme pozvanie pána prezidenta za okrúhly stôl aj so stranami vládnej koalície k téme našej zahranično-politickej orientácie. PS a SAS ohlásilo, že nepríde. Prečo ste sa takto rozhodli neprísť?
Pán Závodský, ja prídem na každé jedno zmysluplné stretnutie, ktoré zvolá prezident, pretože si ho vážim a nech si vydebatujeme tieto veci. Ale o čom my za stranu SAS tam máme debatovať?
Veď ste
my
sami žiadali, aby to stretnutie urobil.
My v tom máme úplne jasno. Úplne jasno. Problém tu je s Robertom Ficom a problém tu je s Andrejom Dankom, ktorý chodí do Moskvy a točí si tam videjka a potom nám rozpráva, že sa tam dobre žije, lebo oni majú toaletný papier na záchode.
No dobre, prezident to označil za nezodpovedné. Váš odkaz pre pána prezidenta. Posledná veta, pán Grelin, naozaj.
Nech si to vydebatuje s pánom premiérom a s pánom Dankom. K tomu nás nepotrebuje. Ja nie som učiteľ v družine, ktorý tam má na nich dávať nejakým
spôsobom. No
dobre,
posledná
pozor.
Veta a posledná reakcia. Pán Richter, k tomuto, že sa nezúčastní vlastne zásadná časť opozície toho stretnutia.
Bolo to KDH, ktoré požiadalo pána prezidenta o toto stretnutie. Prezident vyhovel, logická vec, že rozšíril to na ďalšie parlamentné strany. Celá vládna koalícia, respektíve tie tri strany, dali prísľub, že sa zúčastnia. KDH potvrdilo, že sa zúčastní. Ale keď sa o veci má rozhodovať brada istá zodpovednosť, tak PS a SAS jednoducho odmietli.
No ak to vnímajú ako odťahovanie tém od tých problémov, ktoré tu máme, ako odpovedáte?
Ale ešte raz, však tam sa idú riešiť. To je neutrálna pôda. Tam sa idú riešiť problémy, ktoré tu máme.
No dobre,
pán Richter, prosím vás. Mali by pritom byť.
Pán Richter, prosím vás, strany by nemali ľuďom klamať a už obzvlášť nie Smer, ktorý schválil sankcie a potom ich kritizuje, ktorí nepošlú náboje na Ukrajinu a potom ich posielajú za 100 miliónov eur a tvrdiť, pán Richter, a tvrdiť, že som za EÚ a potom chodiť do Moskvy po nejaké noty alebo nejaké rady.
Bola to korektná debata. Až doteraz takto ukončíme, ale s tým, že samozrejme v tých témach budem strašne rád, keď budeme pokračovať, či už s vami, pán Greling, alebo s pánom Richterom a zo stranou Smer. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Volali sme s Jánom Richterom, poslancom Národnej rady a predsedom poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. Pán Richter, ďakujem pekne. Dovidenia, do počutia. Ďakujem takisto aj ja. No a v štúdiu bol s nami Branislav Greling, predseda strany Sloboda a Solidarita, takisto poslanec Národnej rady.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pán predseda, ďakujeme aj my, že ste boli. Príjemný deň ešte. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.